Matteo era un pubblicano, cioè un esattore delle imposte per conto dell'impero romano, e per questo considerato pubblico peccatore.
Nataka rehema wala si sadaka, ndiyo sehemu ya maandiko matakatifu iliyoongoza katekesi ya Baba Mtakatifu Francisco siku ya Jumatano kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Hii ni sehemu ya Injili inayomuonesha Yesu Kristo akitoa mwaliko kwa Matayo mtoza ushuru, mdhambi machoni pa wengi, anayekubali wito na hatimaye kuamua kumfuasa Yesu. Na hivyo kuwa ni kati ya mitume wake, Matayo mtoza ushuru alithubutu hata kumwalika Yesu na mitume wake nyumbani kwake ili kujipatia chakula. Na hapa anasema Baba Mtakatifu, zogo likazuka kwa kumshutumu Yesu kwa kula na kushirikiana na wadhambi. Lakini Yesu alilenga mbali zaidi kwa kutoa nafasi kwa mdhambi ili kutubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu, tayari kuanza kuandika ukurasa wa maisha mapya kwa kuitikia wito kwa moyo wa unyenyekevu na ukweli. Kanisa ni jumuiya ya wafuasi wa Kristo ambao wako kwenye hija ya kumfuasa Kristo kwa kutambua udhaifu na mapungufu yao, na kwamba wanahitaji kuonjeshwa huruma na msamaha, kwani maisha ya Kikristo ni shule ya unyenyekevu inayojikita katika neema. Baba Mtakatifu anasema Yesu alichukua fursa ya wito wa Matayo kufafanua kwa kina na mapana kwamba amekuja hapa duniani si kwa ajili ya kuwaita wenye haki na watakatifu, bali wadhambi tayari kutubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu. Yesu anawaalika wafuasi wake kuketi pamoja naye mezani ili kushiriki fumbo la Ekaristi takatifu na kuwatakasa kwa njia ya neno la Mungu na kuwaunganisha zaidi pamoja na Kristo katika hija ya maisha yao. Baba Mtakatifu anakaza kusema Mwenyezi Mungu anataka rehema na wala si sadaka, anataka toba na uongofu wa ndani badala ya maneno na ibada zisizogusa undani wa maisha ya muamini. Baba Mtakatifu anawaalika waamini kuungama dhambi na mapungufu yao ya kibinadamu ili kuitikia kwa moyo wa ukarimu mwaliko wa kuweza kukaa pamoja na Yesu mezani pamoja na jirani zao, ili kuonesha na kushuhudia moyo wa shukurani kwa huruma na upendo wake unaookoa. Waamini waendelee kujifunza kutoka kwa Kristo Yesu maana ya rehema, ili kumtambua na hatimaye kushirikiana naye kama rafiki. Wakristo waache tabia ya kujiona kuwa wao ni wema na watakatifu zaidi, na badala yake watambue kwamba wao bado ni wafuasi wa Kristo na wadhambi wanaopaswa kuguswa na kuponywa na huruma ya Mungu. Iwe ni fursa ya kuwatambua na kuwathamini jirani zao katika hija ya maisha yao ya kiroho. Kwa namna ya pekee, Baba Mtakatifu amewakumbusha waamini, mahujaji na wageni kutoka Poland kwamba wakati huu kanisa nchini humo linaadhimisha kumbukumbu ya miaka 150 tangu sakramenti ya ubatizo ilipotolewa kwa mara ya kwanza nchini Poland. Hili ni tukio la kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwani katika historia ya miaka hii yote imesaidia mchakato kuwafunda watu wa Poland imani, tasawufi na tamaduni kama jumuiya ya Wakristo sanjari na kuwashirikisha fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo. Huu ni wakati muafaka wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya imani, kama alivyowahi kusema Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, kwani wamebatizwa katika fumbo la Utatu Mtakatifu na maji, ili kuboresha ile sura ya Mungu aliye hai kwa ajili ya maisha ya uzima wa milele. Baba Mtakatifu anaitaka familia ya Mungu nchini Poland kuendelea kuwa aminifu kwa neema ya ubatizo kwa kushuhudia upendo wa Kristo na kanisa lake. Baba Mtakatifu amewakumbusha waamini kwamba Jumapili ijayo, maarufu kama Jumapili ya Kristo Mchungaji Mwema, kanisa linaadhimisha Jumapili ya 53 ya kuombea miito duniani. Iwe ni fursa kwa waamini kumwomba Yesu Mchungaji Mwema aweze kutuma watenda kazi wapya katika shamba lake. Anawaalika waamini kwa namna pekee kuhakikisha kwamba wanatekeleza masharti yote ya maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa Jubilei ya huruma ya Mungu, ili kujipatia rehema kamili inatolewa na Mama Kanisa kwa ajili yao wenyewe, ndugu jamaa na marafiki zao.
Sabato prossimo mi recherò nell'isola di Lesbo, dove nei mesi scorsi sono transitati moltissimi profughi.